Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξεκινήσουμε, να ξενυχτήσουμε ή να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Το έχει πει το 1993 ένα καράβι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Το ακούσαμε εδώ από την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου και εμείς έτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Το πλοίο είναι έτοιμο προς αναχώρηση. Παρακαλούν οι επισκέπτες να εξέλθουν τους σκάφους. Το πλοίο αναχωρεί σε 5 λεπτά. Τι λέω τώρα εγώ. Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει. Το πλοίο έχουμε φύγει και τους έχουμε πάρει μαζί μας. Ξεκινάμε και θα βρεθούμε μεσοπέλαγα σε ωκεανούς και θάλασσες, παρέα με τα κύματα, την αρμύρα που λέγει ο Παναγιώτης, τους γλάρους, τον ήλιο, τον ουρανό, τον αέρα, το μελτέμι, το μπλε της Ελλάδας, το μπλε του ελληνικού τοπίου. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η Φωνή της Ελλάδας, που φτάνει στα πέρατα του κόσμου και που ενώνει όλους τους Έλληνες της Ιφιλίου με την παγκόσμια φιλόξενη συχνότητά της. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες, εκπομπή αφιερωμένη με όλη μας την αγάπη σε όλους τους ναυτικούς μας που όπου και να βρίσκονται εμείς τους σκέφτομαι. Όπου και να βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός των τυχών με την ευχή να είναι καλά και ο Άι Νικόλας στην πλώρη τους και σύντομα πίσω στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σίγουρα η σκέψη μας είναι και στους ανθρώπους της ακτοπλοείας που αυτή την περίοδο σε αυτό το αγαπημένο μας ελληνικό καλοκαίρι είναι στα φόρτε τους και με τα συνεχόμενα stand-by, έτσι δεν είναι, και τα πολλά και συνεχόμενα ταξίδια και τους ευχόμαστε καλή δύναμη και καλά ταξίδια και σε αυτούς. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης και σήμερα στις μηχανές εκεί κάτω με τους τόρνους, τα μπουλόνια, τα αστουπιά, τα γράσα είναι εκεί κάτω, αλλά είναι υπεύθυνος για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας και στα αυτιά σας, τον υπέροχο ήχο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γεια χαρά Παναγιώτη, να είσαι καλά. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές και στο μικρόφωνο ο Αντώνης Καραγιαννάκης. Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε, τους σκάβους λύσαμε και άντε γεια, φύγαμε.
Θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη. Παραπάνω τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε χάνω. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Μα ήθελα παραπάνω, τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε χάνω. Μα ήθελα παραπάνω, τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε χάνω. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω, τι να τα κάνω.
Το 2001 ο Νίκος Πορτοκάλογλου έγραψε από το πολύ γνωστό «Θάλασσά μου σκοτεινή, αχ, θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια αστεριά μου ξένη». Ενώ ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες παιδιά, σε όλους σας εκεί έξω, όπου και να βρίσκεστε. Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε και πριν πάμε στον καλεσμένο μας, σε έναν εκλεκτό καλεσμένο που έχει κάνει πάρα πολλά και έχει πολλά να μας πει, σε λιγάκι όμως, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αποφθέγματα σήμερα. Τι έχουν πει διάφοροι επώνυμοι λόγοι ποιητές, συγγραφείς κλπ. Κλπ. Για τη θάλασσα. Κάρεν Μπλίξεν, Δανέζα συγγραφέας. Η θεραπεία για όλα είναι αλμυρό νερό. Υδρότας, αλμυρό δεν είναι. Δάκρυα δεν είναι. Ή μήπως είναι η θάλασσα. Η θεραπεία για όλους είναι αλμυρό νερό. Κάρεν Μπλίξεν. Ενώ η Ann Morrow Lindbergh, η Αμερικανίδα συγγραφέας και πιλότος, η μοναξιά που αισθάνεσαι στη θάλασσα είναι προσωπική και ζωντανή. Δεν σε καταβάλει, ούτε σε αποθαρρύνει. Είναι μια διεγερθική μοναξιά. Μάλλον θα συμφωνήσω. Arthur Clarke, Βρετανός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, είπε μεταξύ άλλων, «Πόσο άστοχο είναι να αποκαλούμε αυτόν τον πλανήτη Γη, ενώ είναι εντελώς ξεκάθαρο ότι είναι ένας μεγάλος ωκεανός». Αυτά είπε ο Βρετανός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Arthur Clarke και θα κλείσουμε αυτή την ενότητα με τον Έλληνα συγγραφέα τον Άρη Αλεξάνδρου, ο οποίος μεταξύ άλλων γράφει «Δοκίμαζε, συνέχισε τα γυμνάσματά σου. Κοίτα που η θάλασσα ανακατεύει συνεχώς ουρανό και φύκια, πασχίζοντας να βρει το σωστό της χρώμα». Άρης Αλεξάνδρου, Έλληνα συγγραφέας, 1922-1978.
Ένα καράβι από τον Περέα έχει σαλπάρει για μακριά. Μα κάποιος ναύτης που είναι μέσα, το νου του πάντα τον έχει στη στεριά. Μα κάποιος ναύτης που είναι μέσα, το νου του πάντα τον έχει στη στεριά. Ο καπετάνιος είναι στο τιμόνι κι άλλοι κι ο ναύτης μόνος μπροστά στην πλώρη αναστενάζει για μια μελαχρινή. Κι ο ναύτης μόνος μπροστά στην πλώρη αναστενάζει για μια μελαχρινή. Ο στρώμος πάει και του λέει μη συλλογέσαι κι ανησυχείς, πως έχεις δίκιο καταλαβαίνω, φουρτούνες πέτυχες περάσαμε κι εμείς. Πως έχεις δίκιο καταλαβαίνω, φουρτούνες τέτοιες περάσαμε κι εμείς. Καπετανέοι και τόσοι άλλοι λόστρωμοι ναύτες μηχανικοί, καθένας έχει και τον καημό του, έτσι είμαστε όλοι εμείς οι ναυτικοί. Καθένας έχει και τον καημό του, έτσι είμαστε όλοι εμείς οι ναυτικοί.
Ο Γιώργος Μητσάκης έγραψε το πολύ γνωστό αγαπημένο τραγούδι «Ο ναύτης». Ένα καράβι από τον Περέα έχει σαλπάρει από μακριά, μα κάποιος ναύτης που είναι μέσα, το νου του πάντα έχει στη στεριά. Ένα καράβι από τον Περέα, λοιπόν. Και με αυτό το τραγούδι, και ενώ εσείς ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας, όπου και να βρίσκονται στα πέρατα του κόσμου, στους ωκεανούς και τις θάλασσες της Ιφιλίου, τους στέλνουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας. Και αυτή εδώ η εκπομπή που μυρίζει αλμύρα και ρέλια και κάβους είναι αφιερωμένη σε αυτούς. Και φυσικά πάντα με έναν εκλεκτό καλεσμένο από το χώρο της ναυτιλίας. Σήμερα επιλέξαμε να πάμε εκεί κάτω στον Πειραιά, στην καρδιά της ναυτοσύνης, και θα συναντήσουμε το καπετάν Γιώργο Ξηραδάκη, ο καπετάνιος τραπεζίτης της ακτής Μιαούλη. Έτσι τον έχουν αποκαλέσει, τον αγαπάμε. Και τον είπαμε, και είπαμε να μοιραστούμε τη ζωή του εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Καπετά Γιώργη, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους, σε όλες τις θάλασσες, αλλά θα έλεγα και σε όλους τους απόμαχους.
Βέβαια.
Που έχουν αράξει απανταχού της γης εδώ πέρα, σε όλον τον πλανήτη. Γιατί μην ξεχνάς ότι από αυτούς τους 140.000 ναυτικούς της δεκαετίας του 60 ή τους 160.000 της δεκαετίας του 80, κάποιες εκατοντάδες, ίσως και κάποιες χιλιάδες, απομείνανε σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, είτε παντρευτήκαν, είχαν την οικογένειά τους, και τώρα αυτοί μεγαλουργούν πιθανότατα τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, και εκεί έχει δημιουργηθεί αυτός ο ελληνισμός της ναυτοσύνης,
όπως
είναι η συνέχεια του ελληνισμού του πόντου της αρχαιότητας, και που ουσιαστικά κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχασε το όραμα αυτό της Ελλάδας, αυτής της παγκοσμιοποιημένης χώρας, και έκανε και κάπου στη δεκαετία του 80, και κάπου είναι σαν να έκοψε κάποιες αρτηρίες, οι οποίες έδινε αυτός όλος ο ελληνισμός, διατηρούσε αυτή τη ναυτοσύνη. Και φτάσαμε στη σημερινή ημέρα, που ευτυχώς όμως έχουμε ακόμα αρκετές χιλιάδες ανθρώπων που σε παρακολουθούν, που μας παρακολουθούν τώρα.
Βέβαια.
Φτάνω και εγώ την καλημέρα μου και την καλησπέρα μου, ανάλογα που βρίσκονται.
Έτσι, πολύ σωστά το έθεσες, καπετά Γιώργη. Καπετά Γιώργη Ξηραδάκη, πολύ σωστά το έθεσες. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι υποστηριχτές, φανατικοί φαν, θα τους πούμε έτσι, της εκπομπής αυτής, και αρρωγοί, και βγαίνουν συχνά πυκνά εδώ σε αυτό το βήμα, είναι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά που στήριξαν με τόσες θυσίες και με τόσους κόπους την ελληνική ναυτιλία και την έφεραν παγκόσμια νούμερο ένα στον κόσμο, και μας βοηθάνε.
Αυτοί θυσίασαν, εντός εισαγωγικών, τη λέξη πατρίδα, με την έννοια ότι φύγαν από την πατρίδα. Πώς φύγαν από την πατρίδα? Μετανάστευσαν πάνω στην ελληνική γη, που ήταν η πλωτή γη της ελληνικής ναυτιλίας.
Και από δύσκολες συνθήκες τότε, έτσι. Δεν είναι όπως είναι σήμερα. Και σήμερα έχει δυσκολίες, άλλου είδους δυσκολίες.
Ναι, εγώ θέλω να το πω αυτό. Δεν θέλω να βαρύνουμε τη συζήτηση, αλλά να την εξαλαφρύνουμε στην έννοια ότι η συμμετοχή αυτών όλων των ανθρώπων, των ναυτικών, όλων μας, ας πούμε, των ανθρώπων της θάλασσας, ήταν τεράστια. Γιατί αν σκεφτείς ότι ήμασταν η μόνη κερδισμένη χώρα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που είχε καταστραφεί ολοσχερός, αυτό το πραγματάκι, το κομμάτι, το στολίδι της γης, ας πούμε, παγκοσμίως, ας πούμε, με τα νησιά της, με τα βουνά της, με τις ακτές της, με τα λιμάνια, είχε καταστραφεί. Και πώς έγινε?
Τα Λίμπερτι. Τα Λίμπερτι.
Τους Έλληνες που πήγανε στη θάλασσα, με άλλους που πήγανε και μεταναστεύσανε και στέλνανε τον οβαλό τους πίσω κτλ. Η εσωτερική μετανάστευση, έτσι που την αποκαλώ εγώ και το έχω γράψει πολλές φορές, ήταν στα βαπόρια στη θάλασσα. Και τη λέω εσωτερική γιατί πηγαίνανε εκεί πέρα που ήταν οι γαλανόλευκοι απάνω στο βαπόρι, και γινόντουσαν τότε 30, 35, 40 άτομα ψυχές.
Πραγματικά.
Και δουλεύανε όλοι μαζί, κουμούλες που λέμε, για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτό το ελληνικό θαύμα. Και εκεί είναι και το μεγάλο το επίτευγμα του έθνους, και το οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό βλέπεις πόσο κομπλαρισμένοι είμαστε πλέον. Και σκεφτείτε πόσο, το λέω μπορεί πιθανότατα να το πω έτσι, γιατί νιώθω πολύ οικείο μαζί σου, Αντώνη, αυτή τη στιγμή. Και νιώθω και οικείο με του ανθρώπου που μιλάω.
Έτσι.
Πόσο κομπλαρισμένοι είμαστε που έγινε μια κρίση σωματική. Βέβαια, καμία σχέση με το πώς ήταν η χώρα μας στα τέλη της δεκαετίας του 40, έτσι. Έγινε μια κρίση σωματική, σημαντική, και αναγκάστηκαν αρκετοί νέοι να πάνε να βρουν δουλειά έξω στο εξωτερικό. Αναγκάστηκαν. Ή ευτύχησαν, να το πω και έτσι. Λοιπόν, και δημιουργήσαν μια τεράστια κρίση με το
brain drain.
Με το brain drain, ότι φεύγει το μυαλό της Ελλάδας και τα λεπτά. Δεν πήγε πουθενά. Συνέχισε το καλπασμό του. Πήγε και ξανά ήρθε μετά από 3-4 χρόνια με εμπειρίες. Έδωσε, πήρε, άλλοι μείνανε γιατί τους άρεσε, άλλοι γύρισαν πίσω. Δηλαδή αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Έλληνα και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Έλληνα ναυτικού. Εγώ δηλαδή τουλάχιστον δεν θέλω να φανώ ούτε, πώς να το πω, δεν θέλω να μειώσω τις θυσίες του λαού που κάναμε για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κρίση την οικονομική των τελευταίων 14 χρόνων. Αλλά ουσιαστικά τι κάναμε, αξιοποιήσαμε το ταλέντο μας. Το οποίο όμως ταλέντο είναι να μην φοβόμαστε να πηγαίνουμε οπουδήποτε και να γυρνάμε πίσω στην πατρίδα.
Πολύ ωραία.
Ή να μένουμε και εκεί πέρα. Γι' αυτό είπαμε και καλημέρα σε όλους αυτούς τους απόμακους της ναυτοσύνης.
Καπτά Γιώργη, το περιγράψατε πάρα πολύ σωστά για την μεγαλοσύνη της ελληνικής ψυχής του Έλληνα, του φιλότιμου του Έλληνα, περιγράφοντας τις δύσκολες εκείνες συνθήκες που ξεκίνησε και που βρέθηκαν και ανέδειξαν και έφεραν την ελληνική ναυτιλία εκεί που είναι σήμερα, με τις 20-30 ψυχές που συχνάζαν εκεί πίσω στο καπνιστήριο και γινόταν ο καλός κακός χαμός σε αυτά.
Αν δεν άρεσε στον Έλληνα η Οδύσσεια, θα την διατηρούσε από ανταχού των αιώνων.
Έτσι. Είναι στη ψυχή του, είναι στο αίμα μας, είναι στο DNA του Έλληνα αυτή η περιπέτεια, η Οδύσσεια, και πολύ, πολύ, πολύ πιθανόν και να του αρέσουν και τα δύσκολα, πολύ πιθανόν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Είναι γεννημένος για αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό ήρθες ένα, ξέρεις κάτι, άμα δεν ήταν ο Έλληνας για τα δύσκολα, δεν θα μένε σε ένα μέρος που είχε λαγκάδια, βουνά μέχρι απάνω, ποτάμια, το απόκρινε ακτές και εκείνο. Όταν πήγαινε απάνω εκεί που ήταν έτσι flat το πράγμα, η ήρεμα, να πήγαινε σε μια
Γερμανία,
σε μια Ολλανδία, θα πήγαινε σε ένα γκάμπο.
Θα ήταν μια βαρετή ζωή.
Όλη η ιστορία του Έλληνα είναι σπαράκτια.
Έτσι. Είμαστε δεμένοι με τη θάλασσα και η θάλασσα είναι Ελλάδα και η Ελλάδα είναι θάλασσα. Και πολύ σωστά ανέφερες εκείνη την περίοδο την ένδοξη μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο με τα φοβερά η Liberty που αυτά απογείωσαν.
Αυτό μας μένουν. Εγώ βλέπω μπροστά μου τώρα που μιλάνε το Liberty, ας πούμε, και να είναι εκεί και το τιμώ και με πολλές εκδηλώσεις κάνω και εκείνο και τα άλλα. Μπαίνεις μέσα και μιλάς με αυτές τις ψυχές και παίρνεις δύναμη.
Έτσι.
Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό και που μπορούμε και το έχουμε και μπράβο μας, και όχι μόνο αυτό, και που μπορούμε να μιλάμε για αυτές τις ιστορίες. Βέβαια θα έλεγα τώρα μιλάμε και λίγο εκ του ασφαλούς, γιατί και η χώρα μας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο να είναι μία από τις 40 πλουσιότερες χώρες του πλανήτη, 50, πώς είναι, είμαστε σε μία άλλη σφαίρα. Και βεβαίως όταν έχουμε κρίση, δεν έχουμε κρίση γιατί δεν έχουμε να πάμε τόσο πολύ, αλλά έχουμε κρίση γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά που θέλουμε. Δεν μπορούμε να πάμε να ακολουθήσουμε την ομάδα μας όταν παίζει στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα ταξίδια μας από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, τώρα εγώ δεν θέλω να γκρινιάζω, ούτε γκρινιάζω ποτέ. Είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος. Και χαίρομαι, όπως είσαι και εσύ, και γι' αυτό σε παρακολουθούν Έλληνες σε όλα τα μήκη και πλάτη. Και σε πληροφορώ ότι οι συζητήσεις που κάνεις με αυτή την εκπομπή είναι πραγματικά γεμάτες ελληνισμό, γεμάτες δύναμη και κουράγιο και αγάπη, θα έλεγα.
Αγάπη για όλους τους Έλληνες.
Αν δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει ζωή.
Έτσι. Καπετά Γιώργη Ξηραδάκη, δύο πράγματα. Θα ξεκινήσουμε και θα μας περιγράψεις τη δική σου Οδύσσια, μια που αναφέρθηκε σε αυτή τη λέξη προηγουμένως, αλλά πριν πάμε σε αυτό, περιγράψε μας το σκηνικό. Τι βλέπεις αυτή τη στιγμή εκεί κάτω, που είσαι στον Πειραιά, έχεις φτιάξει καφεδάκι ελληνικό?
Έχω κάνει το καφεδάκι μου στο γραφείο μου. Έχω την ευλογία να μπορώ να βλέπω απ' έξω, έξω τις προβλήτες που είναι από τη μεριά εδώ πέρα των κουραζιεροπλοίων.
Α, είσαι από εκεί η πλευρά.
Και απέναντι βλέπω σιγά σιγά να βιάζει τελείως. Να βιάζει σχεδόν τελείως. Γιατί να ξέρει ο κόσμος όλα τα αποστάλια.
Φύγανε τα αποστάλια, φύγανε για το πρωινό τους.
Έχουν φύγει τα αποστάλια. Έχουν φύγει για τρία ακόμα. Πηγαίνω, έρχονται τα μικρούλια αυτά του Αργοσαρονικού και βεβαίως. Αυτά είναι και τα μόνα που μπορεί να βγάλουν και κανένα φράγκο, γιατί τα άλλα με τα πετρέλαια που είναι.
Ναι, ναι, σωστά.
Δυσβάστακτα. Αλλά βλέπεις έτσι ένα λιμάνι το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον αυτό το διάστημα. Έρχονται, φεύγουν, παίρνουν. Υπάρχουν κάποιες ώρες πραγματικά έντονες μέσα στον Πειραιά, όπως είναι τώρα οι πρωινές ώρες που φεύγουν τα καράβια ή το απόγευμα που επιστρέφουν για να ξαναφύγουν.
Είναι ωραία αυτή η ατμόσφαιρα, είναι ωραία αυτή, είναι να σφίζει από ζωή.
Είναι πάρα πολύ ωραία. Κάποιος θα έπρεπε να έχει βάλει αυτό που λέω, να το κάνουμε κάποια στιγμή για να το δείχνουμε. Την κινητικότητα που έχει το λιμάνι του Πειραιά αυτές τις ημέρες αιχμής.
Ακριβώς.
Που φεύγουν πάρα πολλοί Έλληνες να πάνε να δουν τα μέλη τους. Και βεβαίως μαζί πάνε και πάρα πολλοί Έλληνες να κάνουν τουρισμό στα μεγάλα μεγάλη δαντέλα της χώρας που είναι το Αιγαίο.
Και πολλοί ξένοι που έρχονται και να δουν τις ελληνικές ομορφιές, αλλά και παλιότερα βέβαια όταν έφευγαν.
Δεν έχουμε τόσους πολλούς όσους λένε. Δηλαδή έχουμε, αλλά δεν έχουμε τόσους πολλούς όσον αφορά την κρουαζιέρα. Έχει μεγάλη αύξηση η κρουαζιέρα. Αλλά έχουμε αύξηση από το μηδέν, οπότε θα είναι τεράστια.
Μάλιστα.
Σιγά σιγά θα αρχίσει αυτό. Μάλιστα. Και το έχουμε προβλέψει τουλάχιστον αυτό είναι έντονο. Πάντως να πω την αλήθεια ότι είναι ευλογία αυτό το λιμάνι. Για σκέψη αυτός ο χώρος που βλέπουμε εδώ χρησιμοποιείται εκατοντάδες χρόνια, χιλιάδες χρόνια σαν λιμάνι. Είναι μεγάλη υπόθεση.
Και πόσοι αποχαιρετισμοί και πόσα συναπαντήματα. Και πόσα δάκρυα εκείνη την περίοδο της μετανάστευσης. Πάμε όμως σε ένα τραγούδι, μια μουσική ανάσα. Έχουμε πολλά να πούμε με τον καπιτά Γιώργο Ξηραδάκη για την Οδύσσια του, η οποία ξεκίνησε από το Βόλο, ένας γιος μεγαλογιατρού και πήγε στη θάλασσα. Μη φύγει κανείς, πάμε!
Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς, πόσα τα λιρά γυρεύει στο Περέα να με πας. Πόσα τα λιρά γυρεύει στο Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σεργαλάω, κερατσίνη κοκκινιά. Τα πετάνιο χρόνια ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξες πανιά. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς, πόσα τα λιρά γυρεύει στο Περέα να με πας. Πόσα τα λιρά γυρεύει στο Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς. Καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά, στο Περέα έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά. Καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σεργαλάω, Άγιο Νίλο κερατσίνη κοκκινιά. Καπετάνιο χρόνια ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξες πανιά.
καπετάνιο, αρβανίτη, καροτσέρι, φουκαρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο Πέραμα κύρα. Στο Περέα έχω σπίτι και στο Πέραμα κύρα. Καπετάνιο, αρβανίτη, καροτσέρι, φουκαρά.
Το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου τραγούδησε ο Γιάννης Καλατζής, Παποράκι, Παποράκι του Μπουρνόβα και Καρότσα της Τεριάς. Πόσα τάλιρα γυρεύεις εκεί στον Περέα να με πας. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σεριανάω. Άγιο Νίλο, κερατσίνη, κοκκινιά. Καπετάνιο, χρόνια ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξες πανιά. Και εμείς είμαστε στον Πειραιά. Έχουμε ανοίξει πανιά, είμαστε στον Πειραιά, παρέα με έναν φοβερό τύπο, με έναν φοβερό καπετάνιο, τραπεζίτη εκεί στην Ακτή Μιαούλη, το καπετάνιο Γιώργη Ξηραδάκη. Καπετάνιε, ωραίο τραγουδάκια βάζουμε έτσι για να βρεθούμε στην ατμόσφαιρα.
Καταπληκτικά.
Και διαχρονικά, έτσι. Mm-hmm. Καπετάνιε, λοιπόν, κάτι έλεγες προηγουμένως ότι εμείς ανοίξαμε για να φεύγουμε, όχι για να μένουμε στην κονσέρβα, έτσι, κάπως έτσι.
Όχι, λέω, ξέρεις, υπάρχουν ένα χαρακτηριστικό στους Έλληνες και αυτό μόλις το πω θα συμφωνήσετε όλοι, είτε με ακούτε κατευθείαν είτε από το, μέσα από το ραδιόφωνο. Όταν λες, ξέρεις, εγώ ήμουν στη θάλασσα, έστω και για λίγο να βραχείς, έστω και για κάποια χρόνια.
Άμα δεν βρέξεις παντελόνι και άμα δεν βρέξεις κόλο, είσαι ναυτικός για πάντα.
Έτσι, ναι, πάντα, άμα βραχείς, βράχεις, τελείωσε. Να σου πω. Και γυρνάς, ας πούμε, ξέρεις, είναι σαν την ψαλτική. Άμα αρχίσεις να ψάνεις, ποτέ δεν ξεχνάς να ψάνεις. Λοιπόν, και γυρνάει ο κάθε Έλληνας. Δηλαδή, άμα καθίσεις σε μια παρέα, σίγουρα 9 στους 10 θα γυρίσουν να σου πει και εγώ ήθελα να ταξιδέψω. Αλλά δεν μ' άφησαν οι δικοί μου. Και εγώ έφυγα, έκανα εκείνο, αλλά δεν έκανα αυτό. Και εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ σας το λέω στατιστικά, οι 9 στους 10 που σε ακούνε να λες ήμουνα στα καράβια, αχ και εγώ ήθελα να βαμπάσω, α η μαμά μου, α ξέρεις είχαμε χάσει έναν φίλο από τα καράβια και δεν μας αφήνανε.
Και όλοι, και όλοι τους θαυμάζουν και όλοι θαυμάζουν όταν τους λες ότι ήμουνα στα καράβια.
Ναι, γιατί είναι αυτό που το έχουμε στο αίμα μας, το DNA μας.
Και εσύ το έκανες, και εσύ, ναι, συγγνώμη.
Αυτό είναι κάτι που τουλάχιστον η δικιά μου ιστορία, γι' αυτό έχω βγει καμιά φορά και απλώνω τα ρούχα που λέω και τα λέω το τι έκανα για να μπορέσω να δώσω ένα κίνητρο στους νέους, στα νέα τα παιδιά, να, όχι να μην φοβούνται τη θάλασσα, να ζητούν να βγουν στη θάλασσα. Οι Έλληνες είμαστε μαθημένοι να φεύγουμε, όχι να μπαίνουμε.
Έτσι. Και εσύ το έκανες αυτό. Έκανες, ναι, να το πούμε, την επανάστασή σου. Απλώς ακολούθησες το όνειρό σου, αυτό που ήθελες. Έτσι δεν είναι? Ενώ ήσουν παιδί μεγαλογιατρού.
Μεταξύ μας ήμουν και τυχερός. Γιατί εγώ ήμουν γεννημένος, όπως είπες, σε μια ιατρική οικογένεια.
Στο Βόλο, έτσι.
Με ένα πατέρα ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος Έλληνας, ας πούμε, και χειρουργός. Με καριέρα στην Αθήνα, στο Παρίσι. Και μετά, βέβαια, πήγε στη γενέτειρά του στο Βόλο. Έκανε την κλινική του. Είχε σε έναν βαθμό, επέτρεψε μου το ρόλο, θρυλοποιηθεί. Ήταν θρύλος εκεί στην περιοχή.
Βέβαια.
Και με δυνατότητες και εγώ στην Αθήνα. Έχει γυρίσει την Βασίλισσα. Έχει κάνει αυτό. Γενικώς ήταν ένας άνθρωπος που όμως έφυγε και πήγε, τάψησε και πήγε στο Βόλο. Μόνο και μόνο η κίνησή του ήταν πολύ σπουδαία. Λοιπόν, και από εκεί ξέρεις όταν μεγαλώνεις εκεί σε μια μικρή πόλη όπως είναι ο Βόλος. Εκ των πραγμάτων είσαι εκνοπισμένος. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εγώ μεγάλωνα και λέω: α, εσύ θα γίνεις γιατρός. Δεν υπήρχε σκέψη για να γίνεις τίποτα άλλο. Ναι. Όχι από την οικογένεια, από την κοινωνία.
Την κοινωνία το έπλασε. Βέβαια.
Οπότε ευτύχησε ή δεν ξέρω οτιδήποτε. Η τύχη του αδελφού που ήταν να γίνει γιατρός, γιατί ήταν ο πρωτότοκος, πήγε και έγινε χαρκομανία. Γιατρός ήθελε, δεν ήθελε το παλικάρι. Πα, έγινε γιατρός.
Οι πρώτοι την πληρώνουν συνήθως, τα πρωτότοκα παιδιά.
Ναι. Ευτυχώς μετά είχα και μία αδελφή που έγινε. Δηλαδή, ο ένας έκανε την εξκαφή για να μπει το άλλο, έβαλε γύρω-γύρω την κουβαντοφράση, για μένα δηλαδή, και έγινε δικηγόρος.
Ωραία.
Οπότε, η οικογένεια, αλλά και η κοινωνία για την οικογένεια, αυτή καλύφθηκε.
Βέβαια, βέβαια.
Έκανε και ένα γιατρό και έκανε και μια
δικηγόρο. Ωραία, τώρα ο μικρός τι θα κάνει.
Ήταν ο free to go, κατάλαβες. Free to go. Μάνα, θα φύγω να πάω στα καράβια.
Αμάν. Και λοιπόν, τι έγινε.
Κοιτούσε έτσι, χαρά, ας πούμε, ήταν και ψαράς μεγάλη η μητέρα μου. Γι' αυτό καμιά φορά που έχουν κάτι φωτογραφίσει, από εδώ από εκεί έχω φωτογραφίσει, έχω μια, ένα καίκι πίσω στο το κεφάλι μου στο γραφείο.
Ναι, στο γραφείο έχει, ναι, βέβαια.
Τώρα είναι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το οποίο είναι. Το ακούς.
Ναι, η βάρκα, λοιπόν, η βάρκα.
Λοιπόν, και είναι το καίκι που ψάρευε η μάνα μου, το χόμπι τη. Καίκι όμω, ξύλινο χτισμένο στη Σκιάθο.
Άκου να
δει. Το 1975, ξέρω πότε ήταν. Λοιπόν, και λέω εγώ στα καράβια και. Αλλά ήταν ένα σοκ, δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν ένα σοκ. Αλλά για την κοινωνία ήταν κάτι μη αποδεκτό. Πρόσεξε. Η κοινωνία έλεγε ο γιος του γιατρού θα πάει εκεί. Και αυτό το λέω γιατί πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε καρμύριδες. Έχει, το κάθε παιδί έχει το ταλέντο του. Αν θέλει κάποιος να γίνει μπετατζής, ξέρει ότι αυτός ο μπετατζής θα γίνει κάποτε ένας σπουδαίος μεγάλος εργολάβος. Άμα θέλει κάποιος να γίνει ναυτικός, μπορεί να γίνει και φωτιστής, μπορεί να γίνει και κύριος. Άμα θέλει κάποιος να παίρνει και να βοηθάει έναν ηλεκτρολόγο, μπορεί αυτός να είναι ο άνθρωπος που θα ανακαλύψει το κάτι ή που θα περάσει μια ευτυχισμένη ζωή.
Ναι.
Δεν υπάρχουν στεγανά. Δεν υπάρχουν καλούπια. Από την άλλη βέβαια, αυτό που υπάρχει και που ευτυχώς τώρα πλέον σαν γενιές που ξεπεράσανε, πλέον δεν έχουμε τις γενιές των γονέων του 30, του 40, του 50, που οι περισσότεροι ήταν αγράμματοι στην χώρα μας και γίνονται. Τώρα εδώ, αν οι γονείς θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους που έχουν τελειώσει και ένα γυμνάσιο και ήδη πολλοί έχουν τελειώσει και πανεπιστήμια, μπορούν να το βοηθήσουν πώς, με την κατεύθυνση.
Ναι.
Και επίσης πρέπει, αφού έχουν οριοθετηθεί όλοι τους αυτοί, θα σου παίρνω χρόνο εγώ με την
όχι, προς Θεού, μιλάμε.
Αυτή είναι η ουσία. Όλοι τους έχουν οριοθετηθεί και ξέρουν πλέον ότι κάποτε το να πάει ένας άνθρωπος από την Ελλάδα στο εξωτερικό, από μια δεκαετία του 70, πόσοι Έλληνες είχαν βγει στην Ευρώπη. Ούτε το 5% δεν είχε. Τώρα μπορεί αυτό το 5% να γίνει 55%, 60%.
Έχουν αλλάξει.
Έχει να πάει και η Βουλγαρία, έχει να πάει και στα Σκόπια, έστω και να πάει η Γερμανία. Λοιπόν, οπότε το φεύγω να πάω στα καράβια για ένα διάστημα ή φεύγω για να γίνω πλούσιος γιατί θέλω να συνεχίσω τις σπουδές μου γιατί είμαι ικανός, είμαι δυνατός και ο πλούτος είναι το αποδεδειγμένο, ο πλούτος είναι μέσα στη θάλασσα. Είναι κάτι σημαντικό.
Ναι. Οπότε λοιπόν εσύ με αυτή την κίνηση και όπως το έθιξες καπτά Γιώργη, τι θα συμβούλευες ένα νέο που θέλει σήμερα να πάει στα καράβια?
Αν το θέλει να το κάνει. Αυτό. Να μην έχει τους φραγμούς. Δεν υπάρχει. Εγώ να σου πω, σηκώνομαι και φορεύομαι το γαζατζίδι. Μου αρέσει να τραγουδάω το ψωμί της συνηθιάς είναι πικρό και το σώμα σκληρό. Μου αρέσουν όλα αυτά, αλλά μου αρέσουν γιατί έχω τα ακούσματα της νιώτης μου. Αλλά δεν υπάρχει ο καζατζίδης πλέον στη θάλασσα.
Όχι. Έχουν αλλάξει.
Πλέον, ας πούμε, ακούνε τον Αντώνη και τον Γιώργη να μιλάνε real time. Μπαμπούμ, έχουν τα πάντα. Ναι, υπάρχει ο πόνος της ενοικίας, μα δεν υπάρχει και ο πόνος εδώ πέρα στην Ελλάδα, όταν πας να σπουδάσεις κάτι, όταν είσαι κάνει διδακτορικό.
Και να μην μπορεί να βρει δουλειά.
Στην Αθήνα και πρέπει να πας να δουλέψεις στην Κομωτινή, ή δεν υπάρχει ο πόνος όταν ας πούμε, θα πρέπει να είσαι σε ένα εργοτάξιο, γιατί είσαι ένα σπουδαίος άνθρωπος και θα πρέπει να λείψεις από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, γιατί πρέπει να παρακολουθήσεις το πώς θα μπει οι σωλήνες του φυσικού αερίου, αλλά πρέπει να είσαι στη μέση της γης ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχει. Λοιπόν, αυτή η συμβουλή είναι ότι αν το έχει ο άνθρωπο παιδί, να το στηρίξουμε. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι στο νέο. Ο νέος, ο Έλληνας το έχει, τα ακούσματα τα έχει. Το πρόβλημα είναι στην κοινωνία, το πρόβλημα είναι στους δασκάλους. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή εγώ κάνω μια προσπαθώ δηλαδή να πω στους δασκάλους να μάθουν τι είναι ναυτιλία. Γιατί όσο επηρεάζουν οι γονείς, επηρεάζουν τη δάσκαλη.
Βέβαια.
Και όταν μπαίνει το νέος μέσα στο σχολείο, άμα δεν ακούσει μια σωστή ιστορία για αυτό το πράγμα που λέμε για τη θάλασσα, που λέμε για την επιτυχία της ναυτιλίας, εκεί είναι και το πρόβλημα. Είπαμε και πριν ότι έχουμε εκτός τέτοιο, έχουμε την κοινή μας φίλη την
αυτό που κάνει το πρόγραμμα, το κάνει αυτό το πρόγραμμα η Ειρήνη Νοτιά. Βέβαια. Θα την καλέσουμε να έρθει και εκείνη. Να τα πει.
Ναι, που λέει αυτό το υπέροχο, ας πούμε, υιοθετήστε ένα πλοίο. Και τι κάνει, πάει κάθε στα σχολεία.
Φοβερό αυτό.
Να κάνετε link με ένα, έχει πει και τους εκπομπητές, να βάλουν κάποια πλοία, να μιλάνε κατευθείαν με το σχολείο. Αυτό μιλάνε με τα παιδιά, είναι καταπληκτικό. Εγώ όμως σε τι θέλω. Εγώ θέλω να μάθουν οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, να μάθουν τι σημαίνει αυτό και να μην αποτρέπουν τα παιδιά από μια τέτοια καριέρα.
Είπαμε, το κύτταρο της κοινωνίας είναι η οικογένεια και το σχολείο.
Ναι. Ναι, ήμουν τυχερός που οι γονείς μου με αφήσανε. Η κοινωνία δεν με ένιωξε η κοινωνία. Κατά εμένα δεν με ένιωξε, γιατί εγώ ήμουν, υποτίθεται μέσα στο Βόλο το πλουσιόπεδο, ξέρω ότι ήμουν η φίρμα, ας πούμε, και τα λοιπά. Και πήγαινα και δούλευα κομπερσέ στην Οδό Ερμού. Ξέρεις, Οδό Ερμού, όλη την επαρχία είναι σαν να είσαι εδώ πέρα στην Πανεπιστημίου και στην Ερμού πάει το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και δούλευα κομπρεσέδι, δούλευα. Ήμουν γεννημένο για αυτό το πράγμα, για να πιάσω τη ζωή μου έτσι. Και μετά πάνω τη και μετά κάτω. Μην νομίζει ότι όλα είναι λαμπρά.
Όχι, βέβαια.
Υπάρχουν και δυσκολίε. Μην νομίζει ότι στα καράβια εγώ δεν δάκρυσα γιατί μου έλειπε η κοπέλα μου τότε, ή γιατί δεν ήξερα αν είναι καλό πατέρα που δεν είναι, στο μεταξύ είχε αρρωστήσει, α πούμε. Ή δεν πόνεσα. Αλλά και ο αδελφό μου που σπούδαζε μακριά από την Ελλάδα. Συνήθω ανησυχίε είχε. Έτσι. Και οι αδελφοί μου που δεν ήταν στο Βόλο και ήταν στην Κομωτινή, δεν ήταν στο Βόλο δίπλα. Ξέρει κάτι, να πω και ένα άλλο και να κάνει και διάλειμμα. Εμεί εκεί στη θάλασσα, κάτω εδώ πέρα στον Πειραιά, έχουμε το εξή. Άμα μου πει τώρα η δουλειά μου, η υποχρέωσή μου, φεύγει τώρα σε 2 ώρες, πρέπει να φύγει, να πα πάνω από κάμισο και φύγει να πα λίγο στην Ιαπωνία για μία μέρα και έλα. Ή πει αυτό. Α, ωραία. Λέω, παίρνω ένα τηλέφωνο τη γυναίκα μου, λέω, να σου πω, θα περάσω το σπίτι, μια ανησυχίζει, θα πάω από κάμισο, πάω Τόκιο αύριο, θα πετάξω εκεί και θα γυρίσω πίσω. Η γυναίκα μου θα τα ακούσει, τι να σου πω, λέει, θα πήγαινε ο Θεός μαζί σου. Λοιπόν, άμα με πάρει όμως κάποιος άλλος τηλέφωνο, μου λέει, μου πει, έρχεσαι μέχρι τα Γρεβενάρε να κάνουμε μια δουλειά και κύριε, ω Παναγία μου, λέει, πάω τα Γρεβενά. Λοιπόν, αυτή είναι η διάσταση. Αυτή είναι η διάσταση, κατάλαβες, δηλαδή, είναι η διάσταση ότι υπάρχει η θάλασσα που ζει στη σφαίρα, υπάρχει ο Έλληνας, ο μη θαλασσινός που ζει σε ένα επίπεδο μικρό.
Ακριβώς. Η θάλασσα που τα έχει μικρύνει τις αποστάσεις και με τη τεχνολογία φυσικά και με τα νέα δεδομένα που ζούμε, που έχει και το σήμερα έχει τη ιδιαιτερότητά του και τις δυσκολίες του σε σχέση με...
Έτσι, και έχει τα πολλά επαγγέλματα. Η θάλασσα αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει το πλοίο. Να σας πω κάτι, το πλοίο μεταλλάσσεται τόσο γρήγορα, αναβαθμίζεται διαρκώς. Όσο αυξάνεται οι δυνατότητες επικοινωνίας, όσο αυτό λέμε, βλέπουμε τα 5G, τα 6G, θα έρθουν πότε, θα έρθουν μετά από τα 5G αυτή τη στιγμή, όλο αυτό. Αυτό τι θέλει, αυτή τη στιγμή θέλουμε στα πλοία επιστήμονες. Τις πλατφόρμες θέλουμε επιστήμονες. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να έχεις 140.000 ναυτίλους, 150.000 και να τολμήσεις να πεις ότι η ναυτιλία, επειδή είναι σε κρίση, δεν έχει μέλλον τώρα, ας πούμε, και δεν πρέπει να κάνουμε. Αυτό έγινε τη δεκαετία του 80. Αντί να πάρουμε τότε τους νέους της εποχής για να μπορέσουμε να τους μετεκπαιδεύσουμε σε άλλες τεχνολογίες, και γέμισαν οι πλατφόρμες από Νορβηγούς, Σουηδούς, εκείνο το άλλο, και δεν είχαμε εμείς Έλληνες να στείλουμε. Να σου θυμίσω ότι πρώτα απ' όλα παίρνανε τότε στα κοντέινερ, τα είχαμε δει σαν διαστημικά πλοία, ενώ ήταν πλοία απλά τα οποία τα χειριζόταν μια χαρά. Ορίστε, ευτυχώς τώρα, ακόμα και με τα αεράδικα, αυτά τα LNG και όλα αυτά. Δηλαδή, ευτυχώς αυτή τη φορά, γιατί ήταν εκπαιδευμένοι, ήταν και σωστά εκπαιδευμένοι και είναι και θέλουν. Βλέπω τα παιδιά, λέει, θέλουν να πάω σε αεράδικο. Λέω, το ξέρεις τι είναι το αεράδικο. Γιατί δεν πας να πω τη δεν πας. Όχι, λέει, θέλουν να πάω σε αεράδικο, λέει, γιατί είναι το μέλλον. Άκου απάντηση ενός παιδιού 19 χρονών. Πάντως γιατί είναι, λέει, το μέλλον. Γιατί ο άνθρωπος ένιωσε στο μέλλον, πάντα στη ζωή.
Όλοι, αυτό το μέλλον. Και η νέα γενιά το έχει πιάσει, να το πούμε έτσι, το νόημα. Πάντως, καπετά Γιώργη Ξηραδάκη, έθιξε σε ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο και από ό,τι καταλαβαίνω, ασθενεύουν τα περιθώρια, τα χρονικά. Μάλλον θα σε φωνάξουμε, αν μπορέσεις, και αύριο. Για να μιλήσουμε λίγο για τη ζωή σου. Βιωματική εκπομπή δεν έχει σταθούμε
μια
καθόλου.
Μια χαρά μεγάλη. Στο μεταξύ πέτανε η Βιλάι
πέρα. Ναι, αλλά έθιξε.
Εκεί πέρα έτσι να πιάσουν τη μια μεριά του κάβου, ας πούμε, και τον ένα κάβο τον πλωριό.
Το πλωριό.
Για να μπορέσει να του βάλει μια ωραία μουσική τον κόσμο που θα παρακολουθεί.
Περίμενε.
Και αύριο μαζί σου.
Περίμενε.
Όχι,
αλλά έθιξε ένα θέμα, αφού είπαμε αυτό, έθιξε ένα θέμα προηγουμένω. Ότι δεν κρατήσαμε τον κόσμο. Δηλαδή, Έφυγε κόσμος, έφυγε. Τι γίνεται το λοιπόν το αύριο της ελληνικής ναυτιλίας?
Το θέμα είναι πώς ξαναμπαίνει ο κόσμος.
Αυτό είναι το στοίχημα. Και γιατί να έχουμε τόσους ξένους? Εν πάση περιπτώσει είναι ένα μεγάλο θέμα.
Πάντως ακόμα έχουμε αρκετές χιλιάδες Ελλήνων που σε παρακολουθούν, μας παρακολουθούν, και αρκετές, θα έλεγα, ακόμα περισσότερες χιλιάδες που είναι αραγμένες σε όλα τα μήκη και πλάτη της Οικουμένης.
Έτσι. Καπετάνιε, δεν θα βάλουμε τραγούδι, θα βάλουμε μια και έξω στο τέλος. Λοιπόν, δύο θεματάκια ακόμα. Έτσι με το δικό σου τρόπο, τι είναι θάλασσα για σένα?
Ζωή. Να υπάρχει άλλη λέξη, είναι η ζωή. Είναι η ζωή των πάντων, είναι η ζωή. Η θάλασσα είναι αυτή που μπορεί να σε θρέψει, είτε άμεσα είτε έμεσα. Άμεσα μπορείς να πάρεις οτιδήποτε τροφή μέσα από τη θάλασσα, και έμεσα μπορείς να βγάλεις χρήματα μέσα από τη θάλασσα. Μπορείς να ταξιδέψεις, να κάνεις ό,τι μπορείς να κάνεις με τη θάλασσα. Και η θάλασσα, να σου πω, η θάλασσα είναι η οπτική ίνα της ανθρωπότητας. Δηλαδή, αυτό που βρήκε κάποτε η Νόκια και είπε connecting people, δηλαδή συνδέομαι τον κόσμο, το είχε κάνει η θάλασσα από το που ξεκίνησε η ανθρωπότητα. Έβλεπε ο άνθρωπος, κάποια στιγμή ήταν στα βράχια και έβλεπε τη θάλασσα και έβλεπε απέναντι ένα νησί. Και το μεγάλο του στίχημα σε όλη τη ζωή είναι πώς θα πάει σε αυτό το νησί, δεν είναι και τα μέσα.
Έτσι.
Είναι λοιπόν, είναι η επικοινωνία, είναι το πάω, το κατακτώ, το κερδίζω. Είναι το άνοιγμα της ψυχής είναι η θάλασσα. Η θάλασσα είναι αυτή που ακόμα και τώρα, αν τυχόν δούμε την πραγματικότητα, και το είδαμε μέσα στην πανδημία, το είδαμε με την κρίση την πανδημία, της πανδημίας, το είδαμε με το το καταλάβανε και όλοι οι Ευρωπαίοι εύκολα, το πόσο σημαντικό είναι το να φέρουν τα προϊόντα μέσα από τη θάλασσα. Εκεί είναι ουσιαστικά όλη η ανθρωπότητα είναι δικτυωμένη μέσα από τη θάλασσα.
Εκεί στηρίχθηκε.
Εμείς οι Έλληνες. Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της γης μας. Το πιο σπουδαίο κομμάτι. Και σκεφτείτε τι είμαστε, ένα μικρό κρατήριο. Είμαστε το 1 τρίτο του Πεκίνου. Είμαστε σχεδόν το 1 τρίτο της Σαγκάης. Είμαστε το μισό της Νέας Υόρκης. Είμαστε το μισό του Λονδίνου. Είμαστε μια Ελλάδα και έχει αυτή η χώρα το 1 τέταρτο του παγκόσμιου στόλου. Γιατί αυτό έγινε? Γιατί έγινε αυτό το πράγμα?
Έχουμε την αυτοσύνη μέσα μας, τη θάλασσα.
Έχουμε μέσα μας και έχουμε την αυτοσύνη. Είναι αυτό που έχει η θάλασσα. Για σκέψου πάλι τον άνθρωπο που κάθεται μπροστά στα βράχια. Ο άνθρωπος αυτός για να πάει εκεί απέρα απέναντι θέλει τα μέσα, έτσι. Θέλει τις συνθήκες, αλλά θέλει και το ρίσκο να το έχει μέσα του, να πάει μέχρι απέναντι.
Έχουμε την αρμύρα στο αίμα μας.
Η θάλασσα λοιπόν, όταν λέμε η ελληνική αυτοσύνη, τι έχει? Η ελληνική αυτοσύνη έχει την αίσθηση του ρίσκου. Άλλοι πιο λίγο, άλλοι πιο πολύ. Δεν το παίρνουν όλοι αυτό το ρίσκο. Δεν πάνε όλοι και βάζουν τα λεφτά τους όλοι πίσω. Μέσα για να πάρουν ένα βαπόρι οτιδήποτε, για να ρισκάρουν να κάνουν μια καινοτομία πάνω στο πλοίο που κάνουν συνεχώς οι Έλληνες και ψάχνονται τα μυαλά αυτά, τα παιδιά που είναι το Πολυτεχνείο που τελειώνουν όλες τις σχολές όλο τον πλανήτη. Ψάχνουν πάντα το καινούριο γιατί υπάρχει κάποιος άλλος που ρισκάρει τα λεφτά του, που σηκώνει δάνεια, που κάνει εκείνο, που υπάρχουν άλλοι που δίνουν τα δάνεια όπως εγώ. Δηλαδή. Γιατί? Για να μπουν σε αυτό το ρίσκο. Λοιπόν, αυτό είναι και η θάλασσα. Δηλαδή η θάλασσα είναι μια ζωή, αλλά και είναι και ένα πεδίο διδασκαλίας για τη ζωή, για να μπορέσεις να περάσεις απέναντι.
Και ένα συνεχόμενο ταξίδι.
Μα που δεν σταματάει ποτέ.
Πάμε.
Δεν σταματάει. Ακόμα να σου πω κάτι, ακόμα και να πάρεις ανθρώπους ταξιδιάριδες που κάνουν τουρισμό, ποτέ δεν σταματάνε. Να πάρεις και ανθρώπους επαγγελματίες, όπως είμαι εγώ, ας πούμε. Γυρίζει πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα έχω κάνει.
Θα τα βάλετε σε μια τάξη, σε μια σωστή σειρά.
Ναι, αλλά πάλι
σειρά.
Όταν σταματάει αυτό το ταξίδι, πεθαίνεις. Εγώ δηλαδή, αν μου ρωτήσεις τι έπαθες από τον COVID, δεν θα σου πω για τις οικονομικές δυσκολίες που είχαμε την εταιρεία μου, που έχουν οι εταιρείες, που είχαμε αυτό που αντιμετωπίζαν, που κτλ. Θα σου πω ότι πέθανα γιατί δεν ταξίδεψα.
Έτσι.
Καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι ένα κομμάτι που περιγράφω, ελπίζω να μην κούρασα.
Όχι βέβαια.
Που περιγράφω την πραγματική διάσταση της ναυτοσύνης και της... και το τι σου αφήνει η θάλασσα για να μπει μέσα. Αυτό είναι η θάλασσα. Η θάλασσα είναι, όπως εγώ δεν λέω ότι είναι μόνο η θάλασσα, αλλά για μας είναι η θάλασσα. Πάντως... Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε, ξέρω εγώ, τόσο μεγάλη ακτογραμμή. Εντάξει, και δεν θέλω να πω στα τετριμένα ότι δεν την αξιοποιούμε, δεν την κάνουμε τετριμένα, γιατί αυτό είναι για την πολιτική. Αυτό που λέω όμως είναι ότι όταν έχει κάποιος ένα ταλέντο και θέλει να δει, να μπει στη θάλασσα, σμπρώξτονε για να μπει.
Και βέβαια ο COVID, η πανδημία προκάλεσε ένα μεγάλο θέμα στην ναυτιλία, αλλά ευτυχώς που ήταν και η ναυτιλία και στήριξε πάρα πολύ την οικονομία και μετέφερε τόσα και τόσα πράγματα παγκοσμίως. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Με τις δυσκολίες που πέρασαν και οι ναυτικοί, είτε για να φύγουν είτε για να πάνε. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πολλές φορές συζητάμε εδώ με διάφορους εν ενεργεία ανθρώπους της θάλασσας, οι οποίοι πέρασαν αρκετά δύσκολα και περνάνε.
Βέβαια πέρασαν. Και τώρα να σου πω κάτι. Εχθές ήμουν με νέους ανθρώπους και τα λοιπά, ανθρώπους που δουλεύουν. Ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή, ξέρεις τη δυσκολία έχει στη διαχείριση. Να σου τύχει τώρα να είσαι στην Κίνα και να μην μπορείς να πεις, να βγεις, να κάνεις την ανάγκη. Δηλαδή, γιατί εκεί πέρα είναι αλλιώς. Ακόμα δεν έχει τελειώσει η πανδημία.
Όχι, βέβαια.
Εμείς την τελειώσαμε για να μην πεθάνουμε στην πείνα.
Και για αυτό, για να μην πεθάνουμε και για οικονομικούς λόγους.
Ναι, όχι, το κοστούμε αυτό κάνει. Και καλά κάνουμε και το κάνουμε, γιατί εντάξει, έχουμε και την ιατρική φροντίδα, έχουμε κάποια πράγματα.
Ωραία.
Αλλά δεν είναι σε όλα τα μέρη το ίδιο.
Μάλιστα.
Εντάξει. Και οι δυσκολίες που έχουμε ακόμα από το θέμα της πανδημίας είναι τεράστιες.
Μάλιστα.
Θες αυτή η πανδημία, να ξέρεις, ουσιαστικά προσπάθησε να κάνει ό,τι κάνει το security αυτοκίνητο, ας πούμε, στη Φόρμουλα 1. Εκεί που είναι μεγάλη απόσταση μεταξύ του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου και του τέταρτου, ξαφνικά.
Του βάζει φρένο.
Του βάζει φρένο, του βάζει ένα όριο στη σειρά και κάνετε πανεκκίνηση, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό έκανε η πανδημία. Και εκεί φάνηκε και η δυνατότητα των ισχυρών και των έξυπνων για να μπορούν να συνεχίσουν να προβλέψουν.
Και εμείς θα κάνουμε επανεκκίνηση αύριο το πρωί.
Αυτό, να ξέρεις την επανεκκίνηση, ο μόνος που δεν χρειάζεται και να σταματήσει είναι η θάλασσα, η ναυτιλία. Δηλαδή μπορώ να την παρομοιάσω με, το security αυτοκίνητο, γιατί θέλεις δεν θέλεις η θάλασσα, άμα σταματήσει, πέθανε στην πείνα,
ναι,
πάγωσες, ή δεν έχεις τίποτα, δηλαδή τελείωσες, δεν επικοινωνεί, πλάνη θαλάσσαν τα ηλεκτρόδια.
Όλα λοιπόν ξεκινάνε και τελειώνουν ή τελειώνουν και ξεκινάνε στη θάλασσα, από τη θάλασσα. Λοιπόν, επανεκκίνηση αύριο το πρωί, μισό λεπτό να στείλετε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα να στείλετε στους Έλληνες ναυτικούς και φεύγουμε τραγουδάκι. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, καπετά Γιώργο Ξηραδάκη, να μας πεις για τη ζωή σου που δεν έχουμε πει τίποτα για αυτήν, που ξέρω ότι δεν θέλεις να λες.
Με ιδιαίτερη χαρά εύχομαι σε όλους τους ναυτικούς να είναι υγιείς και να είναι και οι δικοί τους υγιείς και καλά όπου και να βρίσκονται. Όπου και να σπουδάζουν τα παιδιά τους, όπου και να δουλεύουν οι γυναίκες τους και αυτοί οι ίδιοι οι άντρες τους. Και με το καλό να έχουμε αυτή τη συγκίνηση, η μεγαλύτερη συγκίνηση που φέρνει η θάλασσα, ξέρετε ποια είναι. Είναι η συγκίνηση του ανταμώματος.
Αντάμωμα.
Να βγαίνεις μαζί.
Καλή αντάμωμα αύριο το πρωί, καπετάνιε. Μας τελειώνει ο χρόνος. Τελειώνει ο χρόνος. Καπτά Γιώργος Ξηραδάκης, θα τα πούμε αύριο σε επανάληψη εκπομπή το απόγευμα στις 7. Τα λέμε αύριο. Παναγιώτης Ιατρίδης στην ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε καπετάν Γιώργο Ξηραδάκη. Από τον Αντώνη Καραγιαννάκη, να είστε καλά. Καλές θάλασσες. Γεια χαρά.
Γεια σας, Παναγιώτη.
Καπετάνιε.